Vi lever inde i et elektrisk kredsløb. Når folk hører udtrykket rumvejr, tænker de måske på soludbrud, der forstyrrer satellitter, eller nordlys, der glimter i den polar nat. I sin kerne er rumvejr dog intet mere eksotisk end adfærden hos ladede partikler, der strømmer ud fra solen. Solens ydre lag er et brusende plasma, så varmt, at elektroner og protoner ikke længere er bundet i atomer, men bevæger sig frit. Som en kolossal glødetråd i et vakuumrør udsender solen konstant denne elektrisk ledende væske som solens vind. Den strømmer ud gennem solsystemet med hundredvis af kilometer i sekundet og bærer elektroner, protoner, alfapartikler og sammenfiltrede magnetfelter med sig. Rumfartøjer ved L1-punktet, 1 million kilometer opstrøms fra jorden, måler solvinden i realtid. De fortæller os, hvor mange elektroner, protoner og tungere ioner der ankommer, og hvor hurtigt. Under rolige forhold har vinden en let overskud af elektroner, så det interplanetariske rum har en svagt negativ ladningsbaggrund. Når en koronamasseudkastelse, CME, eksploderer fra solen, ændres balancen. Kæmpe bobler af plasma og magnetfelt fejer gennem rummet og kolliderer med jordens magnetiske skjold. Ved polerne kanaliseres noget af denne energi nedad langs magnetfeltlinjer, hvilket exciterer ilt- og kvælstofatomer til glødende gardiner af grønt og rødt, nordlyset på den nordlige halvkugle og sydlyset på den sydlige. Jorden har været badet i dette miljø i milliarder af år. Ledende legemer nedsænket i plasma forbliver ikke neutrale, de akkumulerer ladning. Over geologisk tid har jorden stabiliseret sig til et let negativt elektrisk potentiale i forhold til sit rumlige miljø. Denne erkendelse er vores overgang fra rum til himmel. Hvis jorden er negativ, og rummet ovenover er badet i elektroner og protoner, hvordan balancerer ladningen sig i atmosfæren selv? Svaret er ionosfæren. Ionosfæren og det rolige vejrs elektriske felt. Ionosfæren begynder omkring 50 km op og strækker sig ind i hundredvis af kilometer. Der slår solens ultraviolette lys og indkommende partikler elektroner fri fra atomer og efterlader en fortyndet gas af ioner. For os på jorden virker luften som en isolator. Men med højden stiger ioniseringen hurtigt, og ledningsevnen stiger med mange størrelsesordner. Ionosfæren blev opdaget i 1920'erne, ikke af fysikere, men af radioingeniører. Edward Appleton og kolleger bemærkede, at radiobølger nogle gange rejste langt ud over horisonten. Signalerne sprang af en ledende lag højt oppe, hvad vi nu kalder E- og F-lagene i ionosfæren. Dette spejl i himlen gjorde global udsendelse mulig, og Appletons arbejde gav ham en Nobelpris. Men udover radio har ionosfæren en dybere betydning. Forestil dig jorden som en ledende kugle, der bærer negativ ladning, og ionosfæren som en positivt ladet skal 10 km oppe. Mellem dem ligger atmosfæren, ikke et perfekt vakuum, ikke en perfekt isolator, men en lægt elektrikum. Sammen danner de en sfærisk kondensator, ladet til omkring plus 250.000 volt. På jorden fremstår dette potentiale som det rolige atmosfæriske elektriske felt, omkring plus 100 til plus 300 volt per meter, rettet nedad. Med andre ord trækker den positive ionosfære elektroner opad, hvilket efterlader overfladen relativt negativ. Fordi luften bliver mere ledende med højden, sker det meste af dette spændingsfald i de laveste 10-15 km, troposfæren, hvor alle skyer og vejr findes. Under rolige forhold er dette felt stabilt, kun moduleret af den globale rytme af alle verdens storme, en daglig cyklus kaldet Carnegie-kurven. Denne stille baseline sætter dog scenen for dramaet i tordenvejr. Tordenvejr som elektriske maskiner. Inde i en voksende cumulonimbus-sky kolliderer billioner af ispartikler og dråber. Hver bærer ioner, H+ og O-minus, der konstant er til stede i vand. Det omgivende elektriske felt påvirker, hvordan disse ladninger bevæger sig. Små iskrystaller har tendens til at optage positiv ladning og bæres opad af opvinde, mens tungere gravpæle samler negativ ladning og falder til midterst niveauer. Resultatet er en tripolstruktur. En hovednegativ ladningsregion omkring 4-7 km. En positiv region øverst i skyen, 10-12 km. Nogle gange en sekundær positiv lag nær bunden. Denne adskillelse afspejler et berømt eksperiment fra det 19. århundrede. I 1867 byggede Lord Kelvin, bedst kendt for den termodynamiske temperaturskala, en anordning kun ved hjælp af dryppende vand, ringe og spande. Kelvins vanddråbegenerator udnyttede små ioniske ubalancer i faldende dråber. Med klog induktion blev disse udsving forstærket, indtil gnister på tusindvis af volt sprang fra apparatet. Kelvins borapparat var en tordenvejr i miniature. Skyer er blot større versioner af den samme ladningsfabrik, drevet af tyngdekraft, konvektion og kollisioner. De fleste lyn, vi ser, kommer fra det negative midterste niveau, der udlades til jorden. Men nogle gange frigiver den øvre positive region sin ladning. Disse positive lynnedslag er langt kraftigere, bærer større strømme og når 10 km sidelæns, de berygtede lyn fra en klar himmel. Sjældne, men dødelige, de er det modsatte af det rolige vejrs felt, skyens positive top udlades direkte til jorden. Hvert tordenvejr fungerer således som en generator, der pumper positiv ladning opad til ionosfæren og negativ ladning nedad til jorden. Samlet set opretholder jordens 2000 aktive storme det globale 250 kV potentiale og genopfylder det, der ellers ville lægge væk. Tordenvejr er ikke kun vejrbegivenheder, de er planetens elektriske kraftværker. Tordenvejr, der når ud i rummet. I århundreder troede man, at lyn var begrænset under skybasen. Men kredsløbet kører begge veje. Storme udlades også opad, til ionosfæren, nogle gange helt ud i nærrummet. I 1990'erne opdagede satellitter, der ledte efter kosmiske gammastråleudbrud, noget uventet, millisekundglimt af gammastråling fra selve jorden. Disse terrestriske gammastråleglimt, TGF'er, producers, når elektriske felter på stormtoppe accelererer elektroner til næsten relativistiske hastigheder, hvor de kolliderer med luftmolekyler og udsender gammastråler. En tordenvejr bliver en naturlig partikelaccelerator, der konkurrerer med menneskeskabte maskiner. Længe før satellitter bekræftede dette, hviskede højhøjdepiloter om mærkelige lys, røde gløder, blå kegler, halolignende ringe over storme. U-2 piloterer i 1950'erne kan have været blandt de første til at se dem, men deres rapporter blev afvist som optiske illusioner. Først i slutningen af det 20. århundrede fangede kameraet dem. Røde spritte, store, vandmandformede udladninger, der når 80-90 km. Blå jetfly, smalle blå kegler fra stormtoppe op til 50 km. Elver, udvidende røde ringe ved 90 km, forårsaget af lynets elektromagnetiske impulser. Sammen er disse forbigående lysende begivenheder, glare, himlens skjulte lyn, der forbinder storme med ionosfæren. De beviser, at tordenvejr ikke er lokale, men globale aktører, der injicerer energi og partikler opad, forstyrrer radioudbredelse, satellitbaner og endda strålingsbælter. Vi begyndte med rumvejr som noget, der påtvinges jorden. Nu ser vi det modsatte, jorden selv genererer rumvejr, gennem sine storme. At læne i kredsløbet. Nu er konturen klar, jorden, ionosfæren og rummet er bundet i et globalt elektrisk kredsløb. Alligevel falder dette emne akavet mellem discipliner. Astronomer og rumfysikere fokuserer på solstorme og magnetosfære. Meteorologer studerer skyer, nedbør og lyn på jorden. Geofysikere undersøger jordskælver og vulkaner, som også forstyrrer elektriske felter. Resultatet er, at atmosfærisk elektricitet glider gennem sprækkerne. Standard vejrrapporter giver temperatur, tryk, vind og fugtighed, men ikke det statiske atmosfæriske felt, selvom det kan måles med en simpel feltmølle. Hvorfor måle det? Vi har allerede modeller. Lønnetværk, Blitzordung, Altis, Euklid viser stormaktivitet i realtid ved at spore sfærix, lynets radiopulser. Hvorfor ikke bygge det samme for statiske elektriske felter? Et sådant netværk kunne give tidlig advarsel om positive lyn, de mest farlige slag. Spore stormudvikling, feltvækst signalerer konvektion, polaritetsændringer signalerer opløsning. Vise kobling til rumvejr, der forbinder CME'er og kosmiske stråler til jordniveaufelter. Giv et videnskabeligt grundlag for de mange, der siger, de kan føle vejret i deres kroppe. Opfordringen til observatorier. Mange observatorier måler allerede atmosfærisk elektricitet, men dataene er spredte og skjulte. Et koordineret globalt initiativ kaldet GLOCAEM, Global Koordination of Atmospheric Electricity MEASUREMENTS, blev lanceret for få år siden og forbinder omkring 20-30 stationer fra Europa, Asien, Afrika og Amerika. Nogle af disse steder, som Konrad Observatoriet i Østrig, Lomnigustit i Slovakiet og Estalemuja i Skotland, har lange historier med kontinuerlig overvågning af potentialegradienten. Men i modsætning til lønnetværk som Blitzordung forbliver disse datastrømme stort set i forskernes hænder. Realtidsgrafer findes, men de er ikke bredt publiceret eller designet til offentlig brug. For de fleste mennesker, selv fysikstuderende, er det atmosfæriske felt stadig usynligt. Det er hullet, ikke måling, men tilgængelighed. Hvad der er nødvendigt er oversættelse af videnskabelige arkiver til offentlige dashboards og åbne API'er, på samme måde som Sfærix netværk gjorde stormaktivitet til noget, enhver kunne se udfolde sig live. En borgervidenskabslag og ovenpå eksisterende forskningsnetværk kunne lukke sløjfen, forvandle skjulte observatoriegrafer til en levende femte vejrvariabel. At fuldende billedet. Vi lever inde i et elektrisk kredsløb. Jorden er den negative plade, ionosfæren den positive, og tordenvejr er generatorerne. Lyn er kun det mest synlige symptom. Spritte, jetfly, gammastråler og rolige vejrstrømme er resten. At bringe denne skjulte dimension af vejret ind i offentligheden, ved at åbne data og bygge netværk, ville fuldende vores forståelse af himlen. Det ville give os bedre prognoseværktøjer, nye indsigter i klima og sundhed og genoprette en følelse af forundring, erkendelsen af, at verden, vi går på, ikke bare roterer i rummet, men gløder, summer og gnistrer inde i en planetarisk elektrisk maskine.